Prevod sa arapskog na slovački jezik, kao institucija koja je specijalizovana, pored ostalog i za direktan prevod sa arapskog jezika na slovački, Prevodilački centar Akademije Oxford se može pohvaliti i mnogim drugim uslugama, koje se tretiraju kao dodatne. Na prvo mesto mislimo na redakturu, to jest na usluge profesionalne lekture i korekture, koje će u skladu sa zahtevima pojedinačnih klijenata izvršiti stručnjaci, također zaposleni u pomenutoj instituciji, odnosno korektori i lektori. Važno je napomenuti da se ta usluga može primijeniti isključivo ukoliko su direktni prevodi sadržaja u ovoj varijanti jezika uređeni bez poštovanja svih definisanih pravila, tako da su u njima prisutne greške. Naravno, da će se oni potruditi na najbolji način sve propuste koje budu uočili, da isprave kako bi klijentima omogućili maksimalno kvalitetnu obradu. U dodatne usluge spada i titlovanje, kao i sinhronizovanje, ali se naravno podrazumeva da su na raspolaganju zainteresovanima i direktni prevodi audio i video sadržaja sa arapskog jezika na slovački. Izuzev igranih filmova različitih žanrova, prevodioci i sudski tumači mogu također da obrade i reklamne poruke, obrazovne emisije i animirane filmove, ali i serije, zatim dokumentarne filmove i informativne, kao i zabavne te dečije emisije i sve ostale video, odnosno audio sadržaje. Iako je akcenat stavljen na obradu materijala pisanim putem, činjenica je da se po zahtevu zainteresovanih može izvršiti u toj varijanti jezika i usmeni prevod. Preciznije rečeno, ova institucija zapošljava stručnjake specijalizovane kako za simultani, tako i za prevod uz pomoć šapata, ali i za konsekutivni, pa je potrebno izvršiti analizu konkretnog događaja da bi bila odabrana najbolja opcija. Samim tim što se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će navedena usluga biti uvrštena u zvaničnu ponudu, ako tim stručnjaka zadužen za njenu pripremu bude ustanovio da je to odgovarajući tip usmenog prevoda za dati događaj. Podrazumeva se da će oni da se pobrinu da profesionalno odgovore i ukoliko klijent zahteva obradu bilo novinskih članaka ili časopisa, bilo književnih dela, te popularnih i stručnih tekstova, odnosno udžbenika. Svakako mogu ostvariti zahtjevi svih onih pojedinaca kojima je potrebno direktno prevođenje online sadržaja sa arapskog jezika na slovački, a osim internet prodavnica i sajtova, sudski tumač i prevodilac će obraditi i web kataloge kao i softvere, to jest programe i aplikacije različite vrste, te ostale materijale koji se tiču interneta i računara. Posebno je važno da svi klijenti kojima je navedena usluga potrebna upravo za takvu vrstu sadržaja znaju da ste u skladu sa pravilima vrši i njihova optimizacija, to jest da se tokom obrade maksimalno profesionalno implementiraju sve smernice koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization. Zato i ističemo da nedugo nakon što konkretni sajt ili drugi internet sadržaj bude bio postavljen, njega će pretraživač okarakterisati kao propisno optimizovan, što će dovesti do toga da mu se i pozicija poboljša u okviru pretrage. Također, zainteresovana lica mogu ove stručnjake da zaduže kako bi preveli sadržinu plakata, reklamnih kataloga i letaka, odnosno brošura, s tim da su oni specijalizovani i za obradu vizit kartica, PR tekstova i reklamnih flajera, ali i drugih marketinških materijala. Najjednostavniji način za dostavljanje svih navedenih sadržaja na prevod jeste slanje elektronskim putem, a isto tako se može izvršiti i njihovo preuzimanje nakon što obrada bude bila završena, s tim što su klijentima na raspolaganju i druge mogućnosti, o čemu bi oni trebalo da se dogovore sa ovlašćenim licima u izabranoj poslovnici navedene institucije. Sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke i obrazovanja, kao što su naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i diplomski radovi, zatim svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti i ostalo, tako i za oblast sudstva i prava, punomoći za zastupanje, sudske tužbe i žalbe, licence, sudska rješenja, presude o razvodu braka i druge vrste presuda, sudske odluke, ugovori, sertifikati, tekovine Evropske unije i mnoga druga pravna akta, mogu po zahtjevu klijenata da budu prevedena u konkretnoj jezičkoj varijanti, a nakon toga i overena prema važećim pravilima. Neophodno je naglasiti da overa sudskog tumača služi kako bi potvrdila istovetnost između prevedenog i originalnog dokumenta, to jest da bi svakom pojedincu bilo omogućeno da dobije propisno obrađen bilo koji dokument ili dokumentaciju, tako da ima pravo u različitim situacijama da ih koristi. Način overe je sasvim precizno određen važećim zakonima i podrazumeva upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, te je posebno važno da klijent na uvid ovom stručnjaku prilikom slanja sadržaja za koje zahteva prevod dostavi i originale. Predviđeno je da to učini ili lično ili slanjem na adresu određenog predstavništva, a preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, s tim što u tom slučaju mora odabrati opciju slanja preporučenom pošiljkom. Dve su opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata dostupne, te podrazumevaju da klijent može lično doći u poslovnicu i preuzeti ih, ili zahtevati dostavu na određenu adresu. Svakako će tu uslugu da izvrši ona kurirska služba sa kojom je prethodno ostvarena saradnja i naplatit će je od klijenta direktno, a prema cenovniku koji je na taj dan važeći. Ako je zahtevan hitan prevod dokumenata sa arapskog jezika na slovački, potrebno je da zainteresovani također ispoštuje navedeno pravilo o dostavljanju dokumenata, ali isključivo u tom slučaju ih sme skenirati i prvo poslati na mail ove institucije, a naknadno dostaviti originale. Pored pomenutih, sudski tumač i prevodilac će pristupiti kompletnoj obradi i svih vrsta ličnih dokumenata, počev od pasoša, lične karte i krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, preko uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak, potvrde o prebivalištu i vozačke dozvole, pa do izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, te saobraćajne i radne dozvole, ali će naravno prevesti i overiti prevod i za sva ostala lična dokumenta. Kogod bude imao za tim potrebu, može navedene stručnjake da angažuje i zarad direktnog prevoda različitih vrsta dokumentacija, kao što su recimo poslovna, tehnička ili tenderska, odnosno građevinska i medicinska. Podrazumeva se da će oni u tom slučaju da izvrše kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji u njihov sastav ulazi, a najčešće klijenti zahtevaju prevod faktura, poslovnih odluka i izveštaja, odnosno rješenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i lekarskih nalaza, te uputstava za rukovanje, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda te svih ostalih trenutno nepomenutih dokumenata koje čine konkretne tipove dokumentacija. Bilo koji dokument koji klijent mora da preda određenoj državnoj službi. Također na njegov zahtev može da bude prvo preveden, a posle toga i zvanično overen. Uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju može biti izvršeno i direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa arapskog jezika na slovački, odnosno uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o visini primanja, kao i potvrde o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju i svih ostalih vrsta potvrda, zatim izjava, saglasnosti i uverenja. Preostalo je još da pomenemo i to da je navedeni postupak obrade dokumenata mahom dovoljan da bi se ona mogla tretirati kao zakonski važeća, ali zainteresovani za tu uslugu moraju biti informisani i o nadoveri, koja se zahteva samo za određena dokumenta. Ona podrazumeva obavezu stavljanja specijalne vrste pečata, čiji je naziv haški, a poznati je kao apostil. Nadležnost za izvršenje te vrste overe je da data posebnim službama Republike Srbije, koje se nalaze pri osnovnim sudovima, te je stoga bitno da svaki pojedinac zatraži neophodne informacije o konkretnoj vrsti overe, kako bi time celokupan postupak pojednostavio. Prvo će morati da se raspita da li je haški pečat potrebno na konkretna dokumenta staviti, a zatim i da sazna u skladu sa kojim pravilima se on na njih mora staviti, to jest da li se overa apostil pečatom vrši nakon što prevodioci i sudski tumači svoj posao urade ili pre toga. Tačno je definisan postupak obrade i na jedan i na drugi način, pa je i zbog toga izuzetno važno da svaki klijent ove informacije dobije pre nego što dokumenta dostavi našim stručnjacima, budući da će tako svoje vreme značajno uštediti, ali i novčana sredstva. Direktan prevod diplome i dodatka diplomi s arapskog jezika na slovački. Svi kojima je navedena usluga potrebna mogu je dobiti u gradovima u kojima zvanično posluje prevodilački centar Akademije Oxford, budući da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni za direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa arapskog na slovački jezik. Sem toga, oni će izvršiti i dodatnu uslugu, a u vidu overe prevoda, što podrazumeva da će zvanično ovlašćeno lice staviti svoj pečat i potvrditi da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalu. Navedena usluga se primjenjuje i prilikom obrade svjedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, s tim da pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i seminarske, ali i diplomske radove, te sve ostale materijale koji su isključivo za oblast obrazovanja vezani. Potrebno je da klijent obezbedi originalna dokumenta koje će sudski tumači koristiti tokom procesa overe, a što se odnosi na stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata, klijent mora samostalno saznati, pošto stručnjaci ove institucije nemaju dozvolu taj tip overe da izvrše ukoliko za tim postoji potreba. Izuzev dokumenata iz domena obrazovanja, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod u navedenoj kombinaciji jezika za sve one sadržaje koji se odnose na oblast nauke, kao što su na primjer rezultati naučnih istraživanja, ali i naučni radovi različite tematike, kao i naučni patenti i ostali materijali koji se tiču te oblasti. Svakako će se pobrinuti, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao, da urade i direktan prevod pravnih akata sa arapskog na slovenački jezik, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske žalbe i rješenja, licence, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva. Uz to kompletno obrađuju i građevinske projekte, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, to jest bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako građevinske, tako i dokumentacije za tendere, odnosno tehničke. Kada se javi potreba, pomenuti stručnjaci prevode i overavaju, prema pravilima i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i rješenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje poslovne izveštaje i fakture, ali i statute preduzeća, te finansijske izveštaje, poslovne odluke i uopšteno govoreći sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahtev svakog pojedinca i pristupiti obradi svih onih dokumenata koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije, kao što su na primjer lekarski nalazi, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga. Dostupni su i prevodi ličnih dokumenata sa arapskog na slovački jezik, što podrazumeva kompletnu obradu, kako izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša, uverenja o državljanstvu i vozačke dozvole, te lične karte, potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole, tako i dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i izvoda iz matične knjige venčanih, to jest svih onih dokumenata koje se mogu tretirati kao lična. Izuzav svega što je do sada pomenuto, klijentima je omogućeno da dobiju i kompletno obrađenu bilo koju potvrdu, odnosno uverenje, saglasnost ili izjavu. Zapravo će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zahtjevima pojedinaca, pristupiti profesionalnoj obradi potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnosti za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, kao i svih ostalih dokumenata koja se moraju predati određenoj državnoj instituciji. Usmeno prevođenje sa arapskog na slovački jezik. Sama činjenica da su profesionalni sudski tumači i prevodioci spremni da izvrše kako prevod uz pomoć šapata sa arapskog jezika na slovački, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod, jasno ukazuje da se usluga primjenjuje shodno zahtjevima događaja, a u stvari je važno da se analizira sve što je od podataka dostupno, poput na primjer trajanja ili broja učesnika, odnosno karakteristika prostora gdje bi on trebalo da bude održan, a tek posle toga može da bude doneta odluka o pravoj usluzi, to jest o onoj vrsti prevoda koja će ispuniti sve neophodne zahtjeve. Dakle, ponuda se može formirati tek pošto klijent konkretne informacije dostavi, i pomenuti stručnjaci izvrše njihovu analizu. Napomenjamo da se po potrebi u ponudi može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupna i ta usluga. Svakako ovi stručnjaci mogu da ostvare i zahteve bilo kog klijenta kome su potrebni direktni prevodi tekstova u toj jezičkoj kombinaciji, svejedno da li se radi o kompleksnijem sadržaju ili je u pitanju jednostavni tekst, jer prevodilac i sudski tumač, zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu, mogu da obrade tekstualne sadržaje različite složenosti i dužine i tematike. Management, marketing, komunikologija, ali i financije, bankarstvo i ekonomija, te politika i pravo su neke od oblasti koje ti tekstovi mogu da obrađuju, a svakako su dostupni i prevodi turističkih tekstova sa arapskog jezika na slovački, ali i onih koji se bave tematikom iz domena farmacije, građevinske industrije i medicine, odnosno informacionih tehnologija, obrazovanja, sociologije i drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Trebalo bi informisati sve zainteresovane da su pomenuti stručnjaci usmereni i na obradu marketinških materijala u toj jezičkoj kombinaciji, tako da po zahtevu klijenata mogu da obrade PR tekstove, reklamne kataloge i letke, odnosno brošure, zatim plakate, reklamne flajere i ostale sadržaje ove vrste. Po potrebi rade i direktan prevod vizit kartica u konkretnoj varijanti jezika, a rokovi za izvršenje te usluge su uglavnom kraći. Stručno prevođenje, odnosno prilagođavanje reklamne poruke koju ovi sadržaji nose, je osnov njihove obrade, pošto se jedino tako može postići cilj i omogućiti govornicima slovačkog jezika da budu adekvatno upoznati sa uslugom ili proizvodom koji se reklamira. Prevodi web sajtova sa arapskog jezika na slovački. Tokom obrade internet sajtova različite sadržine, prevodioci i sudski tumači se fokusiraju istovremeno i na primjenu pravila koja se odnose na optimizovanje konkretnog sajta. Naime, primjenom smernica SEO, Search Engine Optimization, se uz prevod web sajtova sa arapskog na slovački jezik vrši i adekvatno prilagođavanje svim zahtjevima koje u datom trenutku navodi pretraga na internetu. Isključivo sadržaji koji su po tom principu obrađeni mogu relativno brzo i da se nađu u samom vrhu pretrage, a tom prilikom se ključne reči definišu u skladu sa pravilima. Uz sajtove, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade profesionalno i online prodavnice, ali i bilo koju vrstu programa, te aplikacije, kao i internet kataloge i sve ostale sadržaje koji se odnose na globalnu mrežu. U ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i profesionalna obrada svih književnih dela, nevezano za to da li spadaju u poeziju ili prozu. A pomenuti stručnjaci, na osnovu zahtjeva zainteresovanih, mogu da obrade i časopise različite vrste, kao i članke iz novina i udžbenike. Za stručnu redakturu sadržaja, koji nisu prevedeni prethodno u skladu sa pravilima, su u okviru ove institucije zaduženi korektori i lektori. Tokom postupka korekture i lekture će oni implementirati aktuelna pravila i u skladu sa njima ispraviti sve one greške koje budu uočili. Pored prevoda različitih sadržaja u pisanom obliku, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa arapskog na slovački jezik, to jest da primene pravila vezano za konsekutivno i simultano prevođenje. Da bi navedena usluga mogla da pruži propisan odgovor na zahteve samog događaja i njegovih učesnika, potrebno je da zainteresovani klijent dostavi sve podatke koji se odnose na njegovu organizaciju. Najprije je važno da stručni tim određenog predstavništva obavesti o broju lica koje će učestvovati i o osobenostima same lokacije održavanja, a zatim i o tome koliko je određeno da taj događaj traje. Pomenuti stručnjaci će sve dobijene informacije pažljivo proučiti i odlučiti koja tačno vrsta usmenog prevoda će biti primijenjena. Također će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako taj tip usluge bude bio izabran za događaj koji organizuju. Cena prevoda sa arapskog na slovački jezik je 2800 dinara. Cena prevoda sa arapskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.